Sì, Bob. Είπε δε λάμε και σε αυτού γυμεξίλη. Αβά και σελά. Ακούσατε μου τις φωνείς. Γυναίκες λάμε. Ενώ τι σας θέμω τους λόγους. Ότι άνδρα απέκτηνα εις τραύμα εμεί και νεανίσκον εις μόλοπα εμεί. Ότι επτάκης εκδεδίκητε εκ Κάιν, εκ δε Λάμεχ εβδομικοντάκης επτά. Ενθυμίστε που είχαμε πει ότι ο Λάμεχ είχε τέσσερα παιδιά και ότι τα τρία του αγόρια ήσαν επινοητέ του τεχνικού πολιτισμού, όπως και η κόρη του η Νοέμα, κατά την παράδοση την Ευρώτη, ήταν επινοήτρια της γνέσεως και της υφάνσεως. Είδαμε δε πολλά και αρκετά σημεία τα περί του πολιτισμού, τα οποία θα παρακαλούσα, αν τα θυμόσαστε, τα αφήσατε τα, γιατί οπωσδήποτε έχουν αξία και σημασία για να μπορούμε να σταθούμε σαν χριστιανοί έναντι του φαινομένου τεχνικός πολιτισμός, ο οποίος τεχνικός πολιτισμός πραγματικά έχει κατακλείσει την εποχή μας και βλέπουμε ότι οδηγεί τελικά τον άνθρωπο εις μίαν μάλλον δέσμευση παρά εις μίαν απελευθέρωση. Ενώ εφημίζεται από τον περασμένο ήδη αιώνα που άρχισε να αναπτύσσεται η μηχανή, ότι ο τεχνικός πολιτισμός θα ήταν εκείνος ο οποίος θα έφερνε την ευτυχία πάνω στη γη. Ήταν τόση υπεραισιοδοξία για τον τεχνικό πολιτισμό, ώστε εθεωρείται ότι είναι πλέον περιττός ο χριστιανισμός, περιττή η θρησκεία, διότι θα αντικαθιστούσε πλήρως πάσαν ανάγκη του ανθρώπου ο τεχνικός πολιτισμός. Αυτός βέβαια ο υπερενθουσιασμός είναι εκείνος ο οποίος οδήγησε εις τον υλισμό και την αθεία του περασμένου αιώνα, του οποίου τους καρπούς σήμερα συλλέγουμε και που τους πληρώνουμε τόσο ακριβά, και ακόμη πόσο ακριβά θα τους πληρώσουμε ο Θεός το γνωρίζει. Απεδείχθη όμως ότι δεν αντικατέστησε τίποτε και ότι τελικά τον άνθρωπο τον οδήγησε μάλλον εις μίαν δέσμευση, εις μίαν δυστυχία και όχι εις μίαν απελευθέρωση. Όχι βεβαίως αυτός καθεαυτόν ο πολιτισμός ότι είναι κάτι κακό, θα ήταν άδικο να το λέγαμε αυτό, πολύ άδικο, αλλά όταν αυτός ο πολιτισμός γίνεται αυτός σκοπός και γίνεται λατρεία και θεότης, τότε και αντικαθιστά μάλιστα των αληθινών θεών, τότε βεβαίως αποβαίνει μία μάστιγα ο πολιτισμός, αληθινή μάστιγα. Και τώρα ο Λάμεχ, ο πατέρας αυτών των τεσσάρων παιδιών, περί των οποίων ο λόγος την περασμένη φορά, αυτός έκανε έναν διπλούν φόνο. Είναι ο δεύτερος φωνεύς επάνω στη γη. Αυτό δε που είπε στις δύο του γυναίκες, ομολογώντας αυτούς τους δύο του φόνους, εκφέρεται κατά έναν ποιητικό τρόπο. Σε άλλη έκδοση, όχι αυτή που έχω τώρα μπροστά μου, μάλιστα μέσα στο κείμενο παρουσιάζεται έξω από την όλη σειρά σαν τοποθέτηση των στίχων, ακριβώς γιατί χαρακτηρίζεται ένα ποιημάτιον, ένα ποιηματάκι, ένα ποίημα. Είναι δε το αρχαιότερο ποίημα που έχει η ανθρωπότητα. Είναι αυτό που σας διάβασα. Είναι ποίημα. Βεβαίως πιστεύω ότι θα καταλαβαίνετε ότι ποίημα δεν είναι η ομοιοκαταληξία. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ ο τρόπος που εκφέρεται είναι ποιητικός, αλλά ότι το περιεχόμενο αυτού του ποίηματος είναι φοβερό. Καλεί τις δύο του γυναίκες και ομολογεί το διπλό του φόνο. Και λέγει ότι εάν ο Κάιν ετιμωρήθη για το φόνο του 7 φορές, εγώ θα τιμωρηθώ αλίμονο σε μένα 7 φορές το 70 ή 70 φορές το 7. Αυτή η έκφραση, δηλαδή 490 φορές, θέλει να πει ότι θα τιμωρηθώ από τον Θεό πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έτσι παρατηρούμε ότι ο δεύτερος φωνεύς εμφανίζεται εις την γενιά του Κάιν και είναι αυτή η κακή συνέχεια αυτής της κακής γενιάς, του κακού κλάδου ανθρώπων, που οπωσδήποτε ο γενάρχης τους ξεκίνησε με αυτόν τον κακό τρόπο. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι εάν η ρίζα ενός δέντρου είναι καλή, είναι γερή, τότε και οι κλάδοι, τότε και τα φύλλα, τότε και οι καρποί. Και θέλει να πει εδώ δια τον γενάρχη μιας οικογενείας. Όταν ξεκινήσει ένας άνθρωπος να θεμελιώνει το σπίτι του και αυτός αποτελεί τη ρίζα του σπιτιού του, σαν πατέρας, σαν άνδρας, θεμελιώνει το σπίτι του με υγιά στοιχεία, τότε και οι απόγονοι του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, τα δισέγγονά του, θα είναι σωστοί άνθρωποι. Αυτό το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και είναι πολύ αληθινό. Η εξαίρεση είναι από μία αγαθή ρίζα να βγει κάτι κακό και από μία κακή ρίζα να βγει κάτι καλό. Αυτό αποτελεί την εξαίρεση. Ο κανόν είναι ότι εάν η ρίζα, ο θεμέλιος του σπιτιού, οι γονείς είναι σωστοί άνθρωποι, τα παιδιά τους θα είναι και αυτά σωστά. Το βλέπουμε λοιπόν εδώ κατά ένα σαφή τρόπο ότι εφόσον ο Κάιν, ο γενάρχης μιας γενιάς, ενός κλάδου, είναι διαφθαρμένος άνθρωπος, επήρε την κατάρα του Θεού. Φοβερό πράγμα. Η γενιά του φέρει την κατάρα του Θεού. Και ο Λάμεχ είναι ο τελευταίος της γενιάς του Κάιν. Η γενιά του Κάιν δεν κράτησε πολύ. Εξολοθρεύτηκε. Φυσικά, αφού ήρθε σε μίξη με τη γενιά του Σιθ, θα το δούμε στη συνέχεια, κατόπιν εξολοθρεύτηκε. Διότι ήρθε ο κατακλυσμός. Και φυσικά απόλασε πάντας, ακόμη και τη γενιά του Σιθ, μόνο ένας έμεινε από τη γενιά του Σιθ και αυτός είναι ο Νόε, ο οποίος ξεκινάει πάλι την ανθρωπότητα ως δεύτερος γενάρχης μετά τον Αδάμ. Ο πρώτος λοιπόν φωνεύς και ο τελευταίος της γενιάς αυτής πάλι φωνεύς. Εδώ ο Ιερός Συγγραφεύς σταματά το γενεαλογικό δέντρο του Κάιν, δεν τον ενδιαφέρει πλέον και τώρα θα πιάσει το γενεαλογικό δέντρο του Σιθ. Αυτό το δέντρο του Σιθ είναι εκείνο που, από το οποίο θα εξαρτηθεί μετά ολόκληρη η ανθρωπότης, προπαντός δε ο Μεσσίας. Έγνωδε Αδάμ Εύαν την γυναίκα αυτού και συλλαβούσα έτε και νιών και επωνόμασε το όνομα αυτού Σιθ. Λέγουσα, εξαρέστησε γάρνη ο Θεός σπέρμα έτερον αντί Άβελ, ον απέκτηνε Κάιν. Εδώ βλέπουμε ότι επανέρχονται να αποκτήσουν ένα δεύτερο παιδί. Το δεύτερο αυτό παιδί θεωρείται αντικαταστάτης του Άβελ, του φωνευθέντε. Αλλά ίσως θα τεθεί το ερώτημα, αφού ο Αδάμ και η Εύα έκαναν πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά και υιούς και θυγατέρας, και που αυτά τα παιδιά ευθύς παρακάτω αναφέρονται, όχι βεβαίως το όνομά του, πως τώρα εδώ λογαριάζεται ο Σιθ ότι είναι αντικαταστάτης του Άβελ, αφού τόσα άλλα παιδιά εγεννήθησαν μετά από τον Κάιν και τον Άβελ? Διότι ο Σιθ είναι εκείνος ο οποίος ομοίασε με τον Άβελ, είτε ο αγαθός, και από τον Σιθ, από τον Σιθ ξεκινούν τώρα απόγονοι που στη γραμμή του Σιθ θα έχουμε τον Νόε, από τον Νόε θα έρθει μετά ο Μεσσίας. Σας είχα πει μια περασμένη φορά ότι πάντοτε οι γενεαλογίες μέσα στην Αγία Γραφή πάντοτε ορώνται, βλέπονται με κέντρον κοινών. Ποιο? Τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Μάλιστα, εδώ στο βιβλίο της Γενέσεως έχουμε στο πέμπτο κεφάλαιο, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο πέμπτο κεφάλαιο και στο ενδέκατο κεφάλαιο έχουμε γενεαλογίες που δεν είναι μάταιες, τις οποίες μάλιστα πρέπει να μελετούμε με ιδιαίτερη πρόσεξη, όπως παρατίθενται γενεαλογίες και στο βιβλίο, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Δεν είναι εις μάτι, διότι με τον τρόπο αυτόν έχουμε την κατοχήρωση του προφητικού λόγου ότι ο Μεσσίας είναι ο Ιησούς Χριστός και όλα τίνουν, στρέφονται προς αυτό το πρόσωπο. Θα το ειδείτε τώρα όταν θα ανοίξω την Καινή Διαθήκη και θα ειδείτε μία αληθινή συμφωνία, διότι πράγματι κατάγεται ο Χριστός από τη σειρά του Σιθ. Σιθ εβραϊκά λέγεται, ερμηνεύεται αντικατάσταση. Αλλά πόσο πρόημα αρχίζει η Αγία Γραφή να προφητεύει? Αντικατάστασης, τίνος του Άβελ. Αλλά εφόσον ο Σιθ τώρα είναι πρόγονος του Ιησού Χριστού και θέλει το όνομα αντικατάστασης, τούτο προδηλεί τόσο πρόημα ότι ο Ιησούς Χριστός θα είναι η αντικατάσταση των ανθρώπων, διότι ο Ιησούς Χριστός αντικαθιστά την ανθρωπότητα επί του Σταυρού. Ο Χριστός εσταυρώθη επί του Σταυρού αντί των ανθρώπων και προσεφέρθη θυσία εις τον Θεόν αντί των ανθρώπων. Και αφού θυσιάζεται ο Χριστός αντί εμού, διότι εγώ έπρεπε να πεθάνω γιατί εγώ αμάρτησα, εγώ άνθρωπος, αφού αντί εμού πεθαίνει ο Χριστός, τότε ο Χριστός λέγεται αντικατάστασης ή τι Σιθ. Βλέπετε παρακαλώ την συμφωνία της Γραφής. Βλέπετε ότι ένας είναι συγγραφέας της Αγίας Γραφής, το Πνεύμα του Άγιο. Θα ενθυμίστε από τις θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης ότι έπρεπε να θυσιάζεται το πρωτότοκο παιδί. Εις αντικατάσταση ή μάλλον εις ανάμνηση της απελευθερώσεως των Εβραίων από την Αίγυπτον, επειδή τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων και του Φαραώ είχαν θανατωθεί. Το ενθυμίστε αυτό. Λοιπόν, αλλά τώρα το κάθε πρωτότοκο παιδί πρέπει να θυσιαστεί? Δηλαδή πρέπει να πεταχθεί στο θυσιαστήριο και να σφαγεί και να καεί? Άπαγε. Αλλά τι πρέπει να γίνει? Θα γίνει η εξαγορά και θα πάει το πρωτότοκο παιδί, θα πάρει την ευχή και αντί του παιδιού που πρέπει να προσφερθεί γίνεται η εξαγορά. Προσφέρεις ένα πρόβατο ή ένα ζευγάρι περιστέρια ή ένα ζευγάρι τριγόνια και παίρνεις το παιδί πίσω. Αυτό λέγεται, πώς λέγεται? Πληρώνω λίτρα. Λέγεται αντίλητρον. Και ο Χριστός εστάθηκε αντίλητρον ημών. Θυμόσαστε παρακαλώ τη θυσία του Ισαάκ? Τι του λέγει ο Θεός? Θα μου θυσιάσεις το παιδί σου, λέγει στον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ παίρνει το παιδί του και πηγαίνει να το θυσιάσει. Και εκεί που ετοιμάζεται να καταφέρει το μαχαίρι εις τον τράχυλον του Ισαάκ, που τον είχε δεμένο επάνω εις τα ξύλα, ώστε σφάζοντάς τον μετά να τον κάψει, εκεί του κρατά το χέρι ο άγγελος και του λέγει: όχι, ο Θεός είδε την πίστη σου, μη θυσιάσει το παιδί σου, και στρέφει το κεφάλι του για μια στιγμή ο Αβραάμ και βλέπει ένα τραγί που ήταν μπερδεμένα τα κέρατά του σε ένα φυτόν σαδόκ, μου φαίνεται λέγεται. Σαδέκ, ναι, ελέγεται το φυτό αυτό, ήταν μπερδεμένο εκεί. Πώς ήταν το τραγί εκεί? Το έβαλε ο Θεός εκεί και πήρε το τραγί και έσφαξε το τραγί αντί του παιδιού του. Αυτό λέγεται το αντί αντικατάσταση. Τώρα έπρεπε η ανθρωπότης να ανεβεί στον Σταυρόν για να πληρώσει τις αμαρτίες της. Η ανθρωπότης έπρεπε να πεθάνει, διότι ενήμερα φάγεστε θανάτου αποθανίστε, είπε ο Θεός, των αιώνιων θάνατων, όχι των βιολογικών θάνατων, των χωρισμών της ψυχής από το σώμα, αλλά των αιώνιων θάνατων. Και τώρα αντικαθίσταται η ανθρωπότης από τον Ιησού Χριστό, διότι ο Σιβ αντικαθιστά τον Άβελ. Και Σιβ, σας είπα, θα πει αντικατάσταση. Τι καταπληκτικό αλήθεια, τι υπέροχο αλήθεια. Και όταν η Εύα λέγει εξανέστησε γάρμι ο Θεός σπέρμα έτερον αντί Άβελ, ον απέκτηνε Κάιν, εκείνο το ον απέκτηνε Κάιν, εκείνο τον οποίον εσκότωσε ο Κάιν, εδώ είναι μία θλιβερή ανάμνηση, μία ανάμνηση που δείχνει τη λαβωμένη της καρδιά για το έγκλημα το οποίο είχε συμβεί. Και το Σιθ εγέρετο Υιόν, επωνόμασε δε το όνομα αυτού Ενός, ούτως ήλπισεν επικαλείστε το όνομα Κυρίου του Θεού. Ο Σιθ εγέννησε ένα παιδί. Προσέξτε, σας ξαναλέγω πάλι, όχι ένα παιδί, πολλά παιδιά, Υιούς και Θυγατέρας, καθένας από αυτούς. Παίρνουμε όμως το κυριότερο πρόσωπο, ή αν θέλετε τον πρωτότοκο. Ο ένας είναι τώρα παιδί του Σιθ, εγγονός του Αδάμ. Ας προσέξουμε ένα χαρακτηριστικό. Όταν ο Κάιν γεννά τους απογόνους του, οι απογονοί του δεν ευαρεστούν εις τον Θεό. Είναι οι άνθρωποι της κακίας, η ρίζα πικρή. Εδώ τώρα η ρίζα είναι αγαθή, ο Σιθ είναι αγαθός. Και βλέπουμε εδώ τώρα κάθε απόγονος του να έχει να προσφέρει κάτι το αγαθό. Τι ο ενός, όχι ενός, ενός. Τι ο ενός προσφέρει? Ούτως ήλπισεν επικαλείστε το όνομα Κυρίου του Θεού. Ο ενός ήλπισεν εις τον Θεόν και ελάτρευε το όνομά του. Ίσως θα γεννηθεί η απορία. Καλά, ο Θεός ακόμη δεν ελισμονήθηκε. Δεν ελατρεύεται ο Θεός από τον Αδάμ και την Εύα, από τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους? Πως εδώ ιδιαίτερος προσθέτει ότι ο ενός λατρεύει, επικαλείται το όνομα του Θεού και τον λατρεύει? Ένα σύμπτωμα το οποίο είναι το κυριότατο και χαρακτηριστικότατο της αποστασίας των πρωτοπλάστων είναι η ειδωλολατρία. Είναι η λύθη του αληθινού Θεού και η ειδωλολατρία. Οι πρωτόπλαστοι λοιπόν, οι ίδιοι μεν είχαν μνήμη του Θεού, δεν μπορούσαν να μην είχαν μνήμη του Θεού, αλίμον όμως τα παιδιά τους άρχισαν να ξεχνούν τον Θεό. Τόσο πρόβλημα. Επειδή ακριβώς άρχισαν να ξεχνούν τον αληθινό Θεό, σας είπα, σύμπτωμα του προπατορικού απαρτήματος, το πρώτο σύμπτωμα είναι η ειδωλολατρία. Επειδή λοιπόν άρχισε η ειδωλολατρία επί της γης, γι' αυτό ιδιαίτερος τονίζει ότι ο ενός είναι εκείνος ο οποίος επεκαλεί το όνομα του αληθινού Θεού και τον ελάτρευε. Αλλά όταν όμως ο ενός λατρεύει τον αληθινό Θεό και ιδιαίτερος η Αγία Γραφή σημειώνει το όνομά του, σημαίνει ότι ο ενός είναι ο πρώτος ιδρυτής της Εκκλησίας του Χριστού επί της γης. Πιθανώς αυτό που τώρα είπα να το ακούσατε κατά έναν πολύ περίεργο τρόπο. Η Εκκλησία ιδρύθηκε επί της γης από τον ενός, όχι από τον Χριστόν, και όχι την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν ξέρω αν θυμίζετε παλαιά θέματα περί Εκκλησίας που είχαμε κάνει, είναι μερικά χρόνια. Αλλά είτε διότι έχουμε νέους ακροατάς, είτε διότι πρέπει αυτά διαρκώς να αναμοχλεύονται στην μνήμη, επιτρέψατε μου με πολύ γρήγορο τρόπο να σας κάνω ένα διάγραμμα της Εκκλησίας του Θεού. Η Εκκλησία του Θεού έχει ουρανία καταγωγή και είναι η Εκκλησία των Αγγέλων. Πριν ακόμη δηλαδή γίνει ο κόσμος, είτε η Εκκλησία των Αγγέλων. Εκκλησία θα πει εδώ μία σύναξη επί το αυτό με ένα κοινό σκοπό. Αλλά πριν όμως η Εκκλησία, πριν η Εκκλησία αποτελεστεί από τους Αγγέλους, πού ήταν? Μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η Εκκλησία είναι αιωνία. Είναι αιωνία όπως και ο Θεός. Για να δείτε από πού είναι η καταγωγή της Εκκλησίας μας. Διότι την πρώτη Εκκλησία, πριν ακόμη γίνει και ο αόρατος και ο ορατός κόσμος, την απετέλει αυτός ούτως ο Θεός εις τα τρία πρόσωπα. Είναι τα τρία πρόσωπα του Θεού. Δηλαδή ο Πατήρ είναι ο Υιός, είναι το Πνεύμα το Άγιον, και η Εκκλησία είναι εις τον Άγιον τριαδικών Θεών. Είναι η πρώτη κοινωνία, η κοινωνία της αγάπης, διότι τα τρία πρόσωπα μεταξύ των είναι εν κοινωνία αγάπη. Βεβαίως είναι μία η ουσία που τα χαρακτηρίζει, μία, ο Θεός είναι εις, αλλά ο Θεός είχε εσωτερική κοινωνία, την έχει και θα την έχει εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτή η εσωτερική κοινωνία του Θεού κάνει την Εκκλησία, διότι αυτό αποτελεί την Εκκλησία, να είναι συνάναρχος και συνεώνιος με τον Θεό. Ο Θεός όμως, επειδή έχει πολύ αγάπη, ήθελε αυτή του η κοινωνία, αυτή η κοινωνία αγάπης, ήτι η Εκκλησία, να εξωτερικευθεί. Και εξωτερικεύεται πλέον μέσα εις την κτήση. Η κτήση πρώτα ήτο των Αγγέλων. Κτήση, όταν λέμε, εννοούμε δημιουργία. Συνεπώς δεν έχει καμία σχέση με την ουσία του Θεού, όπως λέγεται, είναι η εξωτερική προβολή του Θεού και είναι η κτήση των Αγγέλων. Οι άγγελοι τώρα αποτελούν ένα πλαίσιο της πρώτης εν Θεώ Εκκλησίας και είναι η Εκκλησία των Αγγέλων. Όταν ο Θεός έκανε τους πρωτοπλάστους, θέλησε να εγκαθιδρύσει τώρα την Εκκλησία του, την κοινωνία της αγάπης και την κοινωνία της θεότητος. Με ποια έννοια? Της θεώσεως, καλύτερα, της θεώσεως. Θέλησε ο Θεός να μεταφέρει τώρα αυτήν την κοινωνία της αγάπης επί της γης, την οποία εκπροσωπούν επί της γης οι πρωτόπλαστοι. Οι πρωτόπλαστοι όμως εκεί σκοντάζουν και πέφτοντας, για μια στιγμή η Εκκλησία ματαιούται επί της γης. Αρχίζουν να έχουν πολλούς απογόνους οι πρωτόπλαστοι, πολλούς, αυτούς που ήδη αναφέρομαι, και θα, οι απόγονοι των άλλους απογόνους, συνεχώς οι άνθρωποι θα πληθαίνουν. Αλλά το σχέδιο του Θεού πρέπει να ματαιωθεί. Σας είπα, το πρώτο σύμπτωμα είναι η ειδωλολατρία. και αρχίζουν οι άνθρωποι να ειδωλολατρούν. Αλλά κάπου και που αναφέρονται δίκαιοι ευσεβείς, οι οποίοι διατηρούν αυτήν την κοινωνία της αγάπης επί της γης και συνεπώς διατηρούν την Εκκλησία υποτυπωδό. Ο πρώτος λοιπόν που γίνεται δοχείον, δέκτης του να εγκαθιδρυθεί ή να φανερωθεί η Εκκλησία του Θεού επί της γης, έστω υποτυπωδός, είναι ο ενός. Κατόπιν θα δούμε, είναι ο Νόε, είναι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, μετά είναι ο Αβραάμ, κατόπιν είναι ο Ισαάκ, κατόπιν είναι ο Ιακώβ. Αυτοί ήδη αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού επί της γης πριν ακόμη ο Χριστός την φανερώσει πλήρως. Είναι υποτυπώδης παρουσία της Εκκλησίας του Θεού επί της γης. Και ο Χριστός θα φέρει την πληρότητά του. Θα την φανερώσει την ημέρα της Πεντηκοστής. Η Εκκλησία του Χριστού δεν θεμελιώθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Η Εκκλησία του Θεού εφανερώθη την ημέρα της Πεντηκοστής. Αν ενθυμίστε που πολύ παλαιά είχαμε πει ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις, ή αν θέλετε είναι διπλούς ο θεμέλιός της. Είναι πνευματολογικός και χριστολογικός, διότι η Εκκλησία του Χριστού θεμελιούται εν Χριστώ Ιησού εν Πνεύματι Αγίω. Διότι όταν ο Χριστός απέθανε επί του Σταυρού, πρώτα πρώτα η ενανθρώπιση του Χριστού, η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, είναι η θεμελίωση της Εκκλησίας επί της γης. Προσέξατε το. Πού είναι η θεμελίωση? Όταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ είπε στην Θεοτόκον ότι θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιόν και ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, και όταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ είδε σαρκούμενον των Θεών λόγων, εν τη σαρκώση του Θεού λόγου έχουμε επί της γης την εγκατάσταση της Εκκλησίας. Διότι τι είναι η Εκκλησία? Είναι ή δεν είναι το σώμα του Χριστού? Αυτό είναι η Εκκλησία. Ο εστίν, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους, ο εστίν που είναι το σώμα του Χριστού, ώστε εν τι ενανθρωπίσει έχουμε την εγκαθίδρυση. Αλλά επί του Σταυρού, όταν λογίζεται ο Κύριος εις την πλευρά νεκρός και ρέει αίμα και είδωρ, και ο αιωρακός Ιωάννης με μαρτύρηκεν, και η μαρτυρία αυτού αληθής αυτή, και παρατηρεί ιδιαίτερος ο Ιωάννης και λέγει ότι είναι αληθινή η μαρτυρία του, εδώ εκφράζεται, εκδηλούται το μυστήριο της Εκκλησίας εμφανέστερον. Είναι το βάπτισμα και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που δια του ενός του βαπτίσματος εισερχόμεθα εις την Εκκλησία, δια του εταίρου του μυστήριου της Θείας Ευχαριστίας αποτελούμε την Εκκλησία, διότι εντούμεθα μετά του Χριστού γινόμεθα σύσσωμοι και σύνεμοι, και συνεπώς γινόμεθα σώμα Χριστού, γινόμεθα Εκκλησία. Αλλά μετά ευθύς αυτή η Εκκλησία θεμελιούται και φανερούται η εταίρα πλευρά του θεμελίου της την ημέρα της Πεντηκοστής, και έχουμε και το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι η θεμελίωση της Εκκλησίας επί της γης είναι εν Χριστώ Ιησού εν Πνεύματι Αγίω. Αυτός ο διπλούς, όπως σας είπα, θεμέλιος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία συνεχίζει την πορεία της μέσα στην ιστορία ως Εκκλησία στρατευωμένη. Προφυλακίζεται, διώκεται, κολαφίζεται, σταυρούται, αποδεκατίζεται, προχωρεί. και διαρκώς αποδεκατιζωμένοι, κολαφιζωμένοι, διοκομένοι και σταυρουμένοι, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να στρατολογεί Αγίους εις την θριαμβεύουσα Εκκλησία, εις τον ουρανό. Η πορεία της όμως είναι επίμονος και διαρκής και ανεξάλληπτο. Δεν εξαλείφεται έως τέλους των αιώνων. Και τότε, όταν θα έρθει η κρίση, όταν ο Χριστός θα έρθει να μας κρίνει, τότε η Εκκλησία θα φανερωθεί με όλη της τη δόξα. Και τότε έχουμε εκείνη την θαυμασία εικόνα που μας παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του, που εις το μέσον είναι το εσφαγμένο αρνίον επί του θρόνου και είναι 24, τα τέσσερα ζώα, δηλαδή συμβολικά τα τέσσερα ζώα είναι άγγελοι, είναι 24 πρεσβύτεροι, είναι οι άγγελοι οι άγιοι, είναι όλοι αυτοί σε αυτήν την δυναμική, είναι όχι ένα ταμπλό ακίνητο αλλά δυναμικό, δεν είναι στατικό αλλά είναι δυναμικό. Βλέπει κανείς όλη τη δημιουργία, όλη τη δημιουργία, ακόμη και την άψυχη δημιουργία, που ο Χριστός θα πει ιδού και θα πει ο πάντα, διότι ολόκληρη δημιουργία δυνάμει της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού εκκλησιαστικοποιήθηκε, έγινε εκκλησία και η άψυχος δημιουργία. Σας το έλεγα την περασμένη φορά σε σχέση με τον πολιτισμό, ότι η κτήση δεν θα βελτιωθεί δια του πολιτισμού, αλλά θα βελτιωθεί δια της εκκλησιαστικοποιήσεώς της. Όταν η κτήση γίνει εκκλησία, ήτι άφθαρτος και αθάνατος. Και θα γίνει άφθαρτος και αθάνατος κατά τον λόγο του Κυρίου. Ιδού και να ποιώ πάντα. Ακούσατε, πάντα. Και τι πάντα, πάντα, όλα. Δεν θα υπάρξει τίποτε που να μην γίνει κενό. Όλα θα γίνουν καινούρια. Και δυνάμει του σώματός του, του αυθαρτισμένου, του αθανάτου και ρεδοξασμένου. Αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Και ο πρώτος λοιπόν που γίνεται δέκτης ως ευαρεστήσεσης των Θεών επί της γης, με το να γνωρίζει τον αληθινό Θεό και να λατρεύει τον αληθινό Θεό, είναι ο ενός. Συνεπώς ο ενός είναι μία πραγματικά θαυμασία μορφή. Εισερχόμεθα στο πέμπτο κεφάλαιο. Αυτή η βίβλος γενέσεως ανθρώπων. Ήμερα επίησεν ο Θεός τον Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Άρσεν και θύλι επίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς και επωνόμασε το όνομα αυτού Αδάμ. Ήμερα επίησεν αυτούς. Πολύ συχνά η Αγία Γραφή συνηθίζει να κάνει μια επανάληψη. Αλλά αυτή η επανάληψη, η οποία δεν είναι για δεύτερη φορά, είναι για τρίτη φορά. Διότι πάλι θα μας πει κάπου στο δεύτερο κεφάλαιο ή τρίτον κάπου εκεί δεύτερο, δεν θυμούμαι αυτή τη στιγμή, θα μας πει ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα κλπ. Είναι λοιπόν εδώ πέρα ένα λεπτό, με συγχωρείτε. Ναι, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο είναι που ο Θεός επαναλαμβάνει πάλι εκεί ότι έκανε τον Αδάμ και την Εύα και τους ευλογεί. Εδώ έχουμε λοιπόν την τρίτη αναφορά του θέματος. Αλλά δεν είναι απλή επανάληψη για να υπενθυμηθούν μερικά πράγματα, ούτε για να γίνει μια ανακεφαλαίωση. Πρόκειται περί του εξής. Όταν λέγει ότι έχουμε την βίβλον γενέσεως, γένεσης μένα νη, από το γίγνομαι και όχι το γεννώ. Γενέσεως ανθρώπων, δηλαδή δημιουργίας ανθρώπων, δείχνει ότι ο Θεός βλέπει τον Αδάμ μόνον με τους απογόνους του ίδιου. Γι' αυτό γίνεται δεύτερη αναφορά της δημιουργίας του Αδάμ, διότι ευθύς παρακάτω θα αναφέρει τη δημιουργία του Σιθ, ενώ την ανέφερε πιο πάνω. Θα ξαναμιλήσει για τον Σιθ. Δεν θα μιλήσει για τον Κάιν, ούτε για τον Άβελ. Ο Άβελ εφωνεύτη και ο Κάιν ξόφνησε. Συνεπώς, αυτή η δευτέρα, η τρίτη αν θέλετε, αναφορά, είναι αναφορά της δημιουργίας των σωστών ανθρώπων. Ο Θεός δεν θυμάται πλέον τη γενεά του Κάιν, δεν τη λογαριάζει, δεν τον ενδιαφέρει πλέον η γενεά του Κάιν. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και εδώ πώς δημιουργήθηκε ο Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Παρακαλώ κρατήσατε το. Πώς έκανε τον άνθρωπο όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο? Άρσεν και θήλοι επίησεν αυτού. Αυτό το σχήμα άρενος θήλαιος. Και λέγεται σχήμα διότι δεν πρόκειται να κρατήσει το σχήμα αυτό εις τους αιώνας των αιώνων, επειδή ο γάμος, το λέγαμε μια άλλη φορά, ο γάμος θα τερματιστεί όταν θα τερματιστεί και η ανθρωπίνη ιστορία. Γι' αυτό λέγεται σχήμα του παρόντος κόσμου, παρόντος αιώνα. Και ευλόγησε αυτού, τους ευλογεί ο Θεός. Και ονομάζει το όνομα μόνο του Αδάμ, λέγει, τον ονόμασε Αδάμ. Και Αδάμ θα πει πρωτόπλαστος. Ήχο ματέλη. Έζησε δε Αδάμ 300 και 200 έτη και γέννησε κατά την ιδέα αυτού και κατά την εικόνα αυτού και επωνόμασε το όνομα αυτού Σιθ. Ώστε όταν γέννησε τον Σιθ ήταν 300 και 200 έτη. 230 ετών. Θα μιλήσουμε για την ηλικία των ανθρώπων η οποία μοιάζει φοβερή και καταπληκτική. Θα μιλήσουμε αν θέλω ο Θεός απόψε. Εδώ γεννά τον Σιθ. Εγέννησε τον Σιθ. Πώς τον εγέννησε? Προσέξατε. Κατά την ιδέα αυτού και κατά την εικόνα αυτού. Ιδέα θα πει μορφή. Είναι η εξωτερική μορφή. Το λέμε στην αρχή ελληνική, θα το γνωρίζετε αυτό, ιδέα θα πει μορφή. Ότι τον λέγει πολύ ωραίος εις την ιδέα, δηλαδή εις την μορφή ή άσχημος κλπ. Ώστε το παιδί που γεννήθηκε ήταν όμοιος με την σωματική κατασκευή του Αδάμ. Αυτό θέλει να πει κατά την ιδέα αυτού. Με τη σωματική κατασκευή όμοιος. Είχαμε πει ότι έμειναν έκπληκτοι οι πρωτόπλαστοι όταν γεννήθηκε ο Κάιν, που είδαν ένα ζώντα οργανισμών που να τους μοιάζει. Περίεργο πράγμα. Ναι, διότι ο Αδάμ επλάστη από την γη, η Εύα από την πλευρά του Αδάμ, και τώρα ενώ έχουμε δύο δημιουργίες, διαφορετική δημιουργία του Αδάμ, διαφορετική δημιουργία της Εύας, τώρα έχουμε τρίτη διαφορετική δημιουργία που είναι του Κάιν. Και βλέπουν ότι αυτό το πράγμα που γεννιέται είναι ό,τι είναι ο Αδάμ και η Εύα, δηλαδή άνθρωπος κατά την εξωτερική κατασκευή. Αυτό θα πει κατά την ιδέα του Αδάμ εγεννήθη ο Σιθ και κατά την εικόνα του. Δηλαδή τι θα πει εδώ η εικόνα? Ως προς την ψυχή. Λοιπόν, ο Αδάμ δημιουργείται κατά την εικόνα του Θεού και ο Σιθ δημιουργείται κατά την εικόνα του Αδάμ. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά? Είναι πολύ σημαντική η διαφορά. Όχι ότι ο Σιθ και οι απόγονοι δεν είναι εικόνα του Θεού, όλοι είναι τα εικόνα του Θεού, αλλά το πράγμα μοιάζει όπως διατυπούνται εδώ ως εξής. Όταν ο Θεός είπε εις τον Μωυσέα να αλλαξεύσει δύο πλάτες και να ανέλθει εις το Σινά, και εκεί ήρθε εις τον θείον γνώφων, δηλαδή εις εκείνο το σκοτεινό σύννεφο, το οποίο δεν ήταν σύννεφο αποτελούμενο από σταγονίδια ή πρατμών, αλλά η Θεία Δόξα εισήλθε εκεί και έμεινε εις τον θείον γνώφων 40 ημέρες και 40 νύχτες ως άγγελος. Δεν έφαγε τίποτε, δεν ήπιε τίποτε εκεί στην κορυφή ως άγγελος. Και εκεί ο Θεός θείο δακτύλο γράφει επί των πλακών τον νόμο. Δεν γράφει ο Μωυσής τον νόμο επάνω στις πλάκες, ο Μωυσής προσήγαγε μόνον τις πλάκες. Γράφει ο Θεός με το δάχτυλό του, έκφραση τώρα όπως ο Θεός επήρε χώμα και έκανε τον άνθρωπο, είναι ανθρωπομορφική έκφραση. Θείο δακτύλο γράφεται ο νόμος επάνω εις τις πλάκες που προσεκόμισε ο Μωυσής. Γι' αυτό ονομάστηκαν οι πλάκες εκείνες θεοχάρακτες, χαραγμένες από το Θεό. Ενώ είναι ακόμη στον θείον γνώφων, του λέγει ο Θεός, είναι στο τέλος, έχουν περάσει 40 ημέρες, του λέγει ο Θεός του Μωυσή, Μωυσή, πάρε τις πλάκες και κατέβα γρήγορα κάτω. Ο λαός που άφησε και που τώρα θα έπρεπε να περίμενε τον νόμο μου, ο λαός αυτός επανεστάθησε. Ο λαός αυτός έκανε ένα χρυσό μοσχάρι και το λατρεύει. Πήγαινε γρήγορα κάτω. Και ο Μωυσής κατεβαίνει γρήγορα κάτω. Τον περίμεναν ο Ιησούς να δει και μερικοί άλλοι τον περίμεναν κάπου στα μισά του βουνού. Και του λέγουν εκείνοι που τον περίμεναν, 40 ημέρες τον περίμεναν εκεί, του λέγουν στο στρατόπεδο, ακούμε πολύ βοή, μήπως τυχόν επετέθησαν εχθροί. Και λέει ο Μωυσής, όχι, δεν επετέθησαν εχθροί. Ο λαός επανεστάθησε κατά του Θεού. Και πάμε γρήγορα κάτω. Και μόλις ο Μωυσής είδε το χρυσό μοσχάρι, γεμάτος οργή, πετάει τις πλάκες χάμω και τις έκανε κομμάτια. Και είπε, τις θεοχάρακτες πλάκες. Και είπε, ένας λαός που τόσο γρήγορα προσκυνά είδωλα, δεν του αξίζουν θείοι νόμοι. Τι έσπασε τις πλάκες. Και τότε λέγει ο Θεός, αφού έγινε η φράξη εκεί και λοιπά, τότε λέγει ο Θεός εις τον Μωυσέα, ανέβα πάλι στο Σινά να σου δώσω πάλι τον νόμο. Είδατε, ο Θεός δεν οργίζεται εναντίον του Μωυσέως που έσπασε τις πλάκες. Ανέβα εις τον Σινά να σου δώσω πάλι τον νόμο. Πάλι ο Μωυσής λαξεύει δύο πλάκες και ανεβαίνει επάνω. Αλλά τώρα οι πλάκες δεν γράφονται θείο δακτύλο. Τώρα υπαγορεύει ο Θεός και γράφει ο Μωυσής. Ο νόμος και την πρώτη και τη δεύτερη φορά είναι ο ίδιος. Η διαφορά είναι ότι την πρώτη φορά χαράσει ο Θεός, τη δεύτερη φορά χαράσει ο Μωυσής. Λοιπόν, αυτό σημαίνει εδώ ότι ο Αδάμ είναι κατοικώνα Θεού. Ο Σιτ κατοικώνα Αδάμ. Ναι, όλοι οι άνθρωποι είναι κατοικώνα Θεού. Όπως ο νόμος και εις τις μεν και εις τις δε πλάκες είτε ο αυτός. Αλλά τώρα όμως είναι κάτι πάλι διαφορετικό. Με το παράδειγμα που σας είπα, ίσως μπορούμε να συλλάβουμε, αν μπορούμε να συλλάβουμε, τι σημαίνει ότι ο Σιτ είναι κατ' εικόνα του Αδάμ και έχει κατ' εικόνα του Θεού. Εγένοντο δε ημέρε του Αδάμ, ας έζησε μετά το γεννήσε αυτόν τον Σιτ έτσι 700, και γέννησε Υιούς και θυγατέρας. Παρακαλώ προσέξτε αυτά τα σημεία. Έφτασε ο Αδάμ στα 700 του χρόνια και γέννησε Υιούς και Θητατέρ. Να ενθυμίστε, 5ο κεφάλαιο, στίχος 4. Όταν σας λένε πού ο Αδάμ γέννησε, αφού γέννησε μόνο τον Κάιν και τον Άβελ, πώς γεννήθηκαν οι άλλοι άνθρωποι, να ενθυμίστε, 5ο κεφάλαιο λοιπόν, στίχος 4. Ο Αδάμ και η Εύα εγέννησαν Υιούς και Θητατέρ. Πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά. Και γέροντο πάσα ημέρα Αδάμ, ας έζησε 300 έτη. Όλες οι ημέρες του Αδάμ ήταν 930 χρόνια. Μια ολόκληρη βυζαντινή αυτοκρατορία. Αλλά λέτε ευτυχής ο Αδάμ που έζησε τόσα χρόνια. Εμείς ζούμε το 1/15. Αγαπητοί μου, ο Αδάμ δεν έζησε ευτυχισμένη ζωή επί της γης. Το παράδεισο και μετά ζεις μία ζωή χαμερτή, δεν είναι δυνατόν ποτέ να είσαι ευτυχισμένος. Αλλά είναι αυτό μόνο. Είδε το φόνο, το πρώτο φόνο του παιδιού του Άβελ από το άλλο του παιδί, τον Κάιν. Αυτό πρέπει να γέννησε πολύ πίκρα τον Αδάμ και την Εύα. Θα πρέπει να είδαν στα πρόσωπα των παιδιών των τις επιπτώσεις των ειδικών των αμαρτιών. Ο Αδάμ από τη δημνογραφία μας φέρεται λυπημένος, φέρεται πονεμένος, φέρεται επί της γης δυστυχής. Μια ελπίδα μόνο διατηρεί. Αυτοί που πήραν από τον παράδεισο, που πήραν μέσα στον παράδεισο, συγγνώμη, που τους είπε ο Θεός ότι θα έρθει ο λυτρωτής να τον εσώσει και τον Αδάμ και την Εύα, και που το βλέπουμε αυτό πραγματικά θαυμάσια απεικονιζόμενο στην ορθόδοξη απεικόνιση της καθόδου του Χριστού στον Άδη, που να ανασύρει από εκεί τον Αδάμ και την Εύα, διότι αυτούς ανέσυρε ο Χριστός όταν κατήλθε τριήμερος νεκρός εις τον Άδη. Αυτούς ανέσυρε και τους επανατοποθέτησε ως ψυχάς εις τον Παράδεισο. Ως ψυχάς, όχι ως σώματα και ψυχάς. Μόνον ως ψυχάς εις τον Παράδεισο. Όχι των παλαιών επί της Εδέμ, αλλά Κύριος είδεν. Ο Θεός γνωρίζει πού. Και εκεί τους τοποθετεί και εκεί πάνε όλοι οι Άγιοι. Και εκεί περιμένουν την Ανάσταση των νεκρών να πάρουν πίσω τα σώματά τους και εν τη Αναστάση τη κοινή να εισέλθουν μετά ταύτα εις την Βασιλεία του Θεού. Έτσι αγαπητοί επέρασαν 930 χρόνια. Τι επέρασαν. Επέρασαν. Μη λοιπόν ζηλεύουμε τον Αδάμ. Και εμείς αν ζούσαμε αγαπητοί μου σε μια Βυζαντινή αυτοκρατορία, θα περνούσε πάλι όπως πέρασε και η Βυζαντινή αυτοκρατορία. Είτε 1000 χρόνια είναι η ζωή μας, είτε 10.000 χρόνια είναι η ζωή μας, θα περάσει. Δεν θέλουμε ούτε 70, ούτε 1000, ούτε 10.000. Ο άνθρωπος θέλει εκείνο που ο Θεός του βάλε μες στην ψυχή, την αιωνία ζωή. Ο άνθρωπος θέλει να μην πεθάνει ποτέ. Και αυτό δεν είναι ένας καρπός μιας αλαζονίας του, αλλά είναι η έκφραση που μοιχαιότατα επιτεύχθηκε στην ανθρωπίνη ψυχή. Είναι αυτό που λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, ότι ο άνθρωπος δεν ησυχάζει. Ο Θεέ μου, δεν θα ησυχάσω ποτέ έως ότου βρεθώ και αναπαυθώ εις τους κόλπους του. Ο άνθρωπος τότε μόνο θα είναι ευτυχής, όταν θα ζήσει αιωνίως εις τους κόλπους του Θεού. Γιατί ο Θεός έκανε τον άνθρωπο τέτοιον, να μην αισθάνεται ποτέ ευτυχής όσα χρόνια και να ζήσει επί της γης. Όσα χρόνια, χιλιάδες χρόνια να ζήσει. Όχι, δεν θα είναι ευτυχής ο άνθρωπος. Θα είναι ευτυχής όταν θα κερδίσει την αιωνιότητα. Τι θα ήθελα να πω με αυτά. Θα ήθελα να πω το εξής. Υπάρχει ένας κλάδος της ιατρικής που λέγεται γεροντολογία. Βεβαίως κάθε προσπάθεια που υπάρχει πάνω στη γη, και πάλι θα επαναλάβω ότι η επιστήμη κατά πάντα ίσως είναι επένετη, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι εκείνη η οποία ξεκίνησε από τη γενιά του Καϊν, ότι δεν μπορεί η επιστήμη να αντικαταστήσει εκείνο το οποίο θέλει ο άνθρωπος. Εμένα τον γέρον άνθρωπο, αν θα πέθανα στα 70 μου και με κάνει να πεθάνω στα 100, τι έχει να μου προσφέρει περισσότερο? Πάλι θα πεθάνω. Θα παρακαλέσω τους ηλικιωμένους ανθρώπους, μην κρύβουν καμιά κρυφή ελπίδα μέσα τους, μήπως βρεθεί κανένας ορός που θα μπορούν να ζήσουν και να ζήσουν. Όσο να ζήσουν, αγαπητοί μου, πάλι θα πεθάνουμε. Πάλι θα πεθάνουμε. Και ο πόθος μας θα μείνει ανεκπλήρωτος. Τότε θα εκπληρωθεί όταν θα ζήσουμε στην αιωνιότητα. Αλλά τίθεται το θέμα εδώ. Πόσο Αδάμ έζησε? 930 χρόνια. Θα δούμε παρακάτω ότι οι υπόλοιποι ζουν πολλά. Και επιτρέψατε μου να διαβάσω πολύ γρήγορα αυτόν τον κατάλογο για να δείτε και τα χρόνια τα οποία ζουν. Έζησε δε συ 5200 έτη και γέννησε τον Ενός. Και έζησε συ μετά το γεννήσει αυτόν τον Ενός 7 έτη και 700 και γέννησε Υιούς και θυγατέρας. Και γέννοντο πάσε ημέρες συν, είδατε και ο συν, πολλά παιδιά, αλλά ο Ενός μνημονεύεται, 12 και 900 έτη και απέθανε. Ώστε ο συν λοιπόν ζει λίγο λιγότερο από τον Αδάμ, 912 χρόνια, δηλαδή κατά 18 χρόνια λιγότερο. Και έζησε ενός έτη 190 και γέννησε τον Καϊνάν. Και έζησε ενός μετά το γεννήσε αυτόν τον Καϊνάν 510 έτη και 700 και γέννησε Υιούς και θυγατέρας. Και γέννοντο πάσε ημέρα ενός 5 έτη και 900 και απέθανε. Ώστε λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι ο Καϊνάν ζει 905 χρόνια, 7 χρόνια λιγότερα από τον πατέρα του, 25 χρόνια λιγότερα από τον παππού του. Και έζησε Καϊνάν 70 και 100 έτη και γέννησε τον Μαλελεήλ. Ναι, ο Ενός, με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Και έζησε Καϊνάν μετά το γεννήσει αυτόν τον Μαλελεήλ 40 και 700 έτη και γέννησε Υιούς και θυγατέρας. Και γέννοντο πάσε μέρε Καϊνάν 10 έτη και 900 και απέθανε. 910 χρόνια, ανεβαίνονται κατά 5 χρόνια. Και έζησε Μαλελεή 5 και 60 και 100 έτη και γέννησε τον Ιάρεθ. Και έζησε Μαλελεή μετά το γεννήσει αυτόν τον Ιάρεθ έτη 300 και 700 και γέννησε Υιούς και θυγατέρας. Και γέννοντο πάσε ημέρε Μαλελεή έτη 5 και 90 και 800 και απέθανε. 895 χρόνια. Και έζησε η Άρευ 2 και 60 έτη και 100 και γέννησε τον Ενόχ. Δεν είναι ο Ενόχ από τη γενεά του Κάιν, είναι άλλος Ενόχ. Δηλαδή συνωνυμία. Όπως έχουμε σε δύο ξαδέλφια που παίρνουν, δύο αδέλφια μάλλον, δύο αδέλφια που τα παιδιά τους παίρνουν το όνομα του παππού κοινό. Αυτό είναι. Δεν έχουμε συνωνυμία απλή. Και έζησε η Άρεν μετά το γεννήσει αυτόν τον Ενόχ 800 έτη και γέννησε Υιούς και θυγατέρας. Και γέννοντο πάσε ημέρα η Άρεν 2 και 60 και 900 έτη και απέθανε. 962. Και έζησε Ενόχ 5 και 60 και 100 έτη και γέννησε τον Μαθουσάλα. Εγκυρέστησε δε Ενόχ το Θεό μετά το γεννήσει αυτόν τον Μαθουσάλα 200 έτη και γέννησε Υιούς και θυγατέρας. Και γέννοντο πάσε ημέρα Ενόχ 5 και 60 και 300 έτη και ευηρέστησε εν ενόχτω Θεό, και όχι ευρίσκετο ότι μετέθηκε αυτόν ο Θεός. Δεν πέθανε ο ενόχτω. Αλλά υρπάγει εις των ουρανών εις ηλικία 365. Το αντιπαρέρχομαι γρήγορα, γιατί θα ξαναγυρίσω στο σημείο αυτό του ενόχου. Θέλω να δούμε μόνο τώρα εδώ την χρονολογία. Και έζησε Μαθουσάλα 7 έτη και 60 και 100 και γέννησε τον Λάμεχ. Ποιον Λάμεχ? Όχι αυτόν που μιλήσαμε προηγουμένως. Συνωνυμία και αυτό. Ομονυμία, αν θέλετε. Και έζησε Μαθουσάλα μετά το γεννήσει αυτόν τον Λάμεχ 2.800 έτη και γέννησε Ιούς και θυγατέρας. Και γένοντο πάσε ημέρε Μαθουσάλα, ας έζησε 9 και 60 και 900 έτη και απέθανε. Πόσο λοιπόν ζει ο Μαθουσάλα? 969 έτη. Η μεγαλύτερα ηλικία του ανθρώπου. Γι' αυτό λέγουν αυτός είναι Μαθουσάλας. Πόσο λοιπόν έζησε ο Μαθουσάλας? 969 έτη. Και έζησε Λάμεχ 8 και 80 και 100 έτη και γέννησε Ιών. Και επωνόμασε το όνομα αυτού Νοέ, λέγον ούτως για να πάψει μας από τον έργον ημών και από τον λοιπόν των χειρόνιμων και από τις γης εις κατηράσα το Κύριος ο Θεός. Και φτάνομαι στο Νοέ. Από το Νοέ αρχίζει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, εξαιρετικώς ενδιαφέρουσα ιστορία, εξαιρετικό. Αλλά πριν πιάσουμε το Νοέ, αν θέλει ο Θεός, από την ερχομένη εβδομάδα, πρέπει εδώ να κάνουμε μερικές παρατηρήσεις σε αυτά που είπαμε. Και οι παρατηρήσεις μας αυτές, αγαπητοί μου, είναι οι εξής. Το πρώτο θέμα είναι ότι εδώ έχουμε κάποια γενεαλογία. Αυτή η γενεαλογία είναι του Σιτ, του Κάιν Ξόπλησα. Πάει ο Κάιν. Αυτά τα ονόματα δεν πρέπει να τα εκλάβουμε ως φυλές. Ίσως θα εκπλαγείτε για αυτό που λέγω. Αλλά πρέπει να τα εκλάβουμε ως πρόσωπα, ως κύρια ονόματα. Δηλαδή, λέμε ο Ισραήλ. Ο Ισραήλ είναι ο Ιακώβ. Αλλά όταν λέμε ο Ισραήλ, εννοούμε και ένα λαό. Όταν λοιπόν εδώ λέμε ο Ενόχ, ο Μαθουσάλα και ούτω καθεξής, δεν πρέπει να εκλάβουμε τα ονόματα αυτά ότι αντιπροσωπεύουν ένα λαό, αλλά αντιπροσωπεύουν μόνον ένα όνομα. Τίποτα άλλο. Τα ονόματα αυτά είναι πρόσωπα και γεννούν πολλά παιδιά και τίποτα περισσότερο. Ομοίως, επειδή υπάρχει αυτή η ομονυμία, πρέπει να σας σημειώσω ότι δεν έχουμε έναν κατάλογο σε διπλή έκδοση, αλλά έχουμε δύο καταλόγους σαφώς διακεκριμένους μεταξύ τους. Και αυτό θα παρακαλέσω να το κρατήσετε. Κατόπιν έχουμε τη μεγάλη ηλικία αυτών των ανθρώπων. Πώς 900 τόσα χρόνια να ζουν? Τόσα χρόνια. Πολλοί νόμισαν ότι πρόκειται περί μύθου. Γι' αυτό και την γένεση τη θεωρούν μυθολογία, και δυστυχώς υπάρχουν, να μου το συμπαθήσει, να μου το συγχωρέσουν οι αγαπητοί κύριοι διδάσκαλοι που βρίσκονται εδώ, να μου το συγχωρήσουν αυτό. Πολλές φορές τα παιδιά λένε ότι το βιβλίο της γενέσεως είναι ένα μυθολογικό βιβλίο. Μάλιστα τελευταία σε δύο του επιστημονικού βήματος του διδασκάλου έχουν δημοσιευθεί δύο άρθρα. Το ένα είναι που στρέφεται εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης και το άλλο είναι μια ανέρεση στον όσο γράφονται, και έχει γράψει ο κύριος Αναγνωστάκης που είναι δάσκαλος στην Ελιά, τον γόνο στην Ελιά, έχει δώσει μια απάντηση. Ίσως να τα έχετε διαβάσει αυτά, και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η απάντησή του, πολύ επιτυχής, όπως και φοβερή είναι εκείνη η θέση που παίρνει ο διδάσκαλος που γράφει εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν λέγω πιο πολλά. Μου έκανε εντύπωση πραγματικά όταν είδε όλη αυτή η κατάσταση. Αγαπητοί μου, δεν είναι μύθος. πολλοί θέλοντας να δικαιολογήσουν τα πράγματα, ότι δηλαδή πρέπει να μην είναι χρόνια, δηλαδή όταν λέμε χρόνια το έτος 365 ημέρες, αλλά πρέπει να είναι κάτι άλλο. Τι να είναι, μήπως είναι μήνες. Αν πρέπει να είναι μήνες, τότε η ηλικία οπωσδήποτε του Αδάμ ή του Μαθουσάλα κατεβαίνει στα 75 χρόνια, αν είναι μήνες. Αλλά τι γίνεται όμως, εάν δούμε ότι γεννούν, διότι εδώ οι πίνακες μας λέγουν ότι ξέρω εγώ, ο Α, ο Β γεννά στα 150 του χρόνια ή στα 200 του χρόνια. Αν πρέπει λοιπόν ζώντας 900 χρόνια και αυτά να αντιστοιχούν σε μήνες και να είναι 75 χρόνια, τότε πρέπει κάπου 5 χρονών να άρχισε να γεννάει. Αυτό είναι αδόκιμο. Ένα αυτό. Δεύτερο. Όταν στο αυτό βιβλίο από τον αυτό συγγραφέα έχουμε τις εξής περιπτώσεις, ότι ο Αδάμ ζει 930 χρόνια, αλλά ο Αβραάμ ζει 170 χρόνια. Ξέρω εγώ, ο Ιακώβ ζει 145 χρόνια. Εις το αυτό βιβλίο, έχει πάρα πολύ σημασία αυτό, όταν χρησιμοποιούνται τα έτη, θα πρέπει συνεπώς, αν πάρουμε να είναι μήνες, θα πρέπει να ζήσαν ο Αβραάμ και ο Ισάκ και ο Ιακώβ να ζήσανε 12-15 χρόνια. Αδόκιμο και αυτό. Δεν είναι δυνατόν. Τρίτον, ο Ιακώβ όταν μεταφέρεται στην Αίγυπτο είναι ηλικίας 130 ετών. Έζησε άλλα 15 χρόνια, 17-15 μάλλον, όλα του είναι 145 χρόνια του Ιακώβ, αν δεν με απατάει η μνήμη. Όταν λοιπόν έρχεται στην Αίγυπτο, είναι 130 ετών, τον οποίο παρουσιάζει ο γιος του ο Ιούδας, ο Ιωσήφ, εις τον Φαραώ. Εκεί ο Ιακώβ ευλογεί τον Φαραώ. Είναι μια θαυμασία αυτή θέση. Ελπίζομαι κάποτε, αν ο Θεός θελήσει, να φτάσουμε εκεί που είναι τόσο πλούσια η Αγία Γραφή, τόσο πλούσια. Και του λέγει, γέροντα, πόσο χρονών είσαι, του λέει ο Φαραώ. Και τότε απαντάει ο Ιακώβ και λέει, παιδί μου, είμαι 130 χρονών και όλη μου η ζωή πέρασε ταλαιπωρημένη και πικραμένη. Και ένα έχω να σου πω, είναι στο κεφάλαιο 47 στίχος 9, ένα έχω να σου πω, ότι η δική μου η ζωή, γιατί ο Φαραώ εθαύμασε τη μεγάλη ηλικία του Ιακώβ, η δική μου η ζωή, παιδάκι μου, είναι πολύ μικρή σε σχέση με την ηλικία των προγόνων μου. Τέταρτο. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται περί μηνών, αλλά πρόκειται περί ετών κανονικών. Το έτος 365 ημέρες. Τέταρτον. Στο παρακάτω κεφάλαιο θα δούμε, όταν γίνεται ο κατακλυσμός του Νοέ, ο κατακλυσμός κράτησε ένα χρόνο. Αυτός ο χρόνος, ενώ ο Νόε ζει πολλά χρόνια, ο κατακλυσμός γίνεται άμα είναι 600 ετών, μας απαριθμεί εκεί τους μήνες 12 μέσα σε ένα χρόνο. Άρα λοιπόν η ηλικία των ανθρώπων είναι όπως ακριβώς γράφονται. Ο Αδάμ έζησε 930 χρόνια. Ο Μαθουσάλα έζησε, 969 χρόνια. Χρόνια ηλιακά. Όχι σεληνιακά, αλλά ηλιακά. Αυτά δηλαδή που έχουμε και εμείς σήμερα και μετράμε το χρόνο. Αλλά αυτό όμως μας βάζει σε μια σκέψη. Είναι γνωστό ότι μέχρι σήμερα συναντούμε ανθρώπους μακροχρονείς. Κάπου και που γράφουν οι εφημερίδες ότι στον Κάφκασο, ξέρω εγώ, στην Ασία βρέθηκε άνθρωπος που ζει 150 χρονών. Δεν είναι μύθος, είναι αλήθεια. Άλλο ότι είναι κάτι πολύ σπάνιο. Τι παρατηρείτε, αν διαβάσετε την ιστορία του ανθρωπίνου γένους, θα δείτε ότι η ηλικία των ανθρώπων όλο και κατεβαίνει. Διότι απλούστατα έχουμε έναν εκφυλισμό. Αυτός ο εκφυλισμός δεν είναι επειδή οι μεν γεννούν τους δε, επειδή έχουμε αλλεπάλληλες γεννήσεις. Ο εκφυλισμός έρχεται διότι μπαίνει πολύ πλούσιο το ρεπερτόριο της αμαρτίας και η ταλαιπωρία του ανθρώπου, μπαίνουν οι αρρώστιες, βιολογικώς εξασθενεί από όλες αυτές τις καταστάσεις και η ανθρωπίνη ηλικία διαρκώς μειούται. Έτσι φτάνουμε σήμερα να λέμε ότι ο μέσος όρος ζωής είναι 65 χρόνια, 70 χρόνια, καθημάς. Διότι ο μέσος όρος ζωής περιποιεί σε πολλές φυλές της Αφρικής, ξέρετε πόσο είναι, 27 χρόνια, 30 χρόνια. Ο μέσος όρος ζωής. Διότι όταν Αφρικανοί παντρεύονται 8 και 9 και 10 ετών, στα 27 τους με 30 τους χρόνια έχουν εξοφλήσει. Έτσι, όταν λέμε ότι ο μέσος όρος ζωής καθημάς, εννοούμε Ευρώπη, Αμερική, εννοούμε ότι είναι 65-70 χρόνια, κάπου εκεί. Ακόμη, αυτό δείχνει ότι όχι μόνο ο άνθρωπος ήταν βιολογικά ανώτερος από ό,τι είναι σήμερα, που ζούσανε πολλά χρόνια, διότι ζούσαν τη φυσική ζωή. Αγαπητοί μου, τι τρώμε, ξέρετε τι τρώμε? Τι τρώμε? Να μην τα ξαναλέγω πάλι. Πέστε μου, ποιο τρόφιμο από αυτά που τρώμε δεν έχει μέσα χημεία? Πέστε μου. Θα μου πείτε, το ψωμί. Άμα ξέρετε τι έχει το ψωμί μέσα. Και ακόμη να σας πω, εκείνο που πουλιέται ως ταρένιο ψωμί, αυτό το κίτρινο το ωραίο, χρώμα βάζουνε μέσα. Χρώμα βάζουνε μέσα. Αυτό το κερί που παίρνουμε κερί, καθαρό κερί, δεν είναι καθαρό κερί, με ένα ψεκαστήρι το ψεκάζουνε με άρωμα μελίσσης και μυρίζει. Και δεν είναι κερί καθαρό. Το φανταζόσαστε αυτό, όταν το πορτάκουν δεν είναι άναυδο. Και μέσα στο ψωμί αυτό βρίσκονται καμιά φορά κομμάτια κίτρινης μπογιάς που δεν διαλύθηκε εις το φουρνάρικο. Εδώ θα μου πείτε, το νερό. Ποιος σας είπε ότι το νερό δεν είναι μέσα με χημείο, χλώριο? Και ποιος μας λέει ότι το χλώριο σκοτώνει βεβαίως τα μικρόβια, αλλά τι αφήνει στον οργανισμό? Ο Θεός το ξέρει αυτό. Πού να πάμε, είπαμε το ψωμί, τώρα πήγαμε στο νερό. Τον αέρα. Ποιος σας είπε ότι ο αέρας δεν είναι μολυσμένος? Φοβερά μολυσμένος ο αέρας. Τότε τι δεν είναι μολυσμένο? Τίποτα. Τα πάντα είναι μολυσμένα. Πώς θέλετε να ζήσουμε? Πώς θέλετε να ζήσουμε? Αυτά φωνάζει και η ίδια η επιστήμη, ότι καταμολύναμε τον τόπο. Και φυσικά η ανθρωπίνη ηλικία διαρκώς μειούται. Τι νομίζετε ότι είναι ο καρκίνος? Ο καρκίνος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διαστροφή που υφίσταται ο οργανισμός από τη διαστροφή, τη μόλυνση που επεκράτησε στον εξωτερικό μας κόσμο. Βεβαίως θα μου πείτε, ξέρεις τι είναι ο καρκίνος? Βεβαίως δεν ξέρουμε τι είναι, γιατί άμα ξέραμε θα τον θεραπεύαμε. Αλλά μπορούμε να πούμε σε μια προσέγγιση ότι ο καρκίνος δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό. Είναι η διαστροφή της δημιουργίας, η διαστροφή του ανθρωπίνου σώματος. Αυτό τα καρκινώματα, περίεργα κύτταρα, μεγαλώνουν χωρίς να υπακούν στο όλο πρόσταγμα του οργανισμού. Και τούτο γιατί οι εξωτερικοί παράγοντες, αέρας, νερό, τροφή, όλα αυτά, ψυχικοί παράγοντες ακόμη αν θέλετε, όλα αυτά είναι εκείνα που συντελούν εις αυτήν την φοβερή αρρώστια. Και κάτι ακόμα, η μεγάλη ηλικία του ανθρωπίνου γένους δείχνει ότι ο άνθρωπος πλάστηκε για την αιωνιότητα, αλλά επειδή ημάρτησε, γι' αυτό ακριβώς και απέθανε. Επλάστηκε να μείνει αιώνιος. Και ακόμη κάτι, όταν μένουν σε μεγάλη ηλικία οι άνθρωποι αυτοί, είναι για να δημιουργούν μια παράδοση. Ο Αδάμ φτάνει τον Λάμεχ. Ποιον Λάμεχ? Τον Λάμεχ από τον Κάιν. Ο Λάμεχ χάρη το Σιμ. Ο Σιμ, συγγνώμη, ναι, και φτάνει, ναι, και ο Σιμ φτάνει τον Αβραάμ. Φτάνει τον Αβραάμ. Φτάνουμε δηλαδή, έχουμε αυτή την όλη κίνηση κατά έναν τρόπο που δημιουργείται μία παράδοση. Λέγεται ότι ο Σιμ διδάσκει τον Αβραάμ τη γνώση του αληθινού Θεού. Το μυστήριο εκεί λύεται. Πώς ο Αβραάμ γνωρίζει τον αληθινό Θεό? Από τον Σιμ δεν κατάγεται ο Αβραάμ, είναι γνωστό, η Σιμίτε. Τότε θα μου πείτε, γεννιέται ένα άλλο θέμα. Ποια είναι η ηλικία του ανθρωπίνου γένους? Εάν θα πρέπει να ψάξουμε και να βάλουμε σε λογαριασμό αυτά τα οποία λέμε, παρατηρούμε το εξής. Έχουμε ανάμεσα στο εβραϊκό κείμενο και τη μετάφραση των Εβδομήκοντα μία διαφορά. Η διαφορά είναι ότι η απαρίθμιση του εβραϊκού των εβραϊκών ετών είναι 5.738 χρόνια από τότε που έγινε ο Αδάμ μέχρι σήμερα. Εδώ πέρα λέει Ελούλ 5.738. Δεν αναγνωρίζει το Χριστό οι Εβραίοι. Συνεπώς οι Εβραίοι έχουν αυτή τη χρονολογία, 5.738. Εμείς έχουμε 1.978 από γεννήσεως Χριστού. Βγάλετε κάπου 700 χρόνια, έχουν η μεμεθανή τη χρονολογία της από γεννήσεως Μωάμα ή θανάτου γεννήσεως, δεν ξέρω ακριβώς. Κατά το ελληνικό κείμενο όμως η χρονολογία είναι ως εξής: 5.508 π.Χ. και 1.978 μετά Χριστόν είμαστε στο 7.486. Πώς έχουμε λοιπόν μια διαφορά περίπου 2.800 χρόνια διαφορά της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα από το εβραϊκό κείμενο? Σημαίνει ότι εδώ πέρα έχουμε κενά. Αυτά τα κενά δεν δικαιολογούνται παρά μόνο ως εξής. Όταν αραβιάζονται, καταγράφονται οι φυλές, οι γενναίες, όχι φυλές, συγγνώμη, οι γενναίες, καταγράφονται όχι κατά απόλυτον ιστορική γραμμή. Δηλαδή, όταν ο ένας γεννάει τον άλλον, δεν σημαίνει πάντοτε ότι είναι άμεσος απόγονος. Δίνεται να είναι και έμεσος απόγονος. Μάλιστα, εάν θέλετε, όταν ο Ματθαίος ή ο Ματθαίος μας καταχωρεί η γενεαλογία του Χριστού, σε κάποιο σημείο αφήνει τρεις απογόνους. Τους πηδάει. Γιατί τους πηδά? Δεν τον ενδιαφέρουν. Και τους πηδά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, το ξέρουμε αυτό σε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη. Συγκρίνουμε τη γενεαλογία του Ματθαίου με την Παλαιά Διαθήκη και το βλέπουμε αυτό το πράγμα, ότι πηδάει. Αυτό το πράγμα κάνει τώρα η Αγία Γραφή. Πηδά. Δεν την ενδιαφέρουν πολλά ονόματα. Και αυτό το πείδημα που κάνει σημαίνει ότι ο σκοπός της δεν είναι καθαρά ιστορικός με την έννοια που μιλάμε για την ιστορία, αλλά θρησκευτικός. Θέλει να τονιστεί η σειρά που θα έρθει ο Μεσσίας. Γι' αυτό οι χρονολογίες δεν είναι ακριβείς ως προς την ηλικία του ανθρωπίνου γένους. Τότε θα ρωτήσετε και ποια πρέπει να είναι η ηλικία του ανθρωπίνου γένους. Εδώ βέβαια σηκώνουν πολλές εικασίες. Αφού αποσιωπάει η Αγία Γραφή, δυνάμεθα να υποθέσουμε. Από διάφορες υποθέσεις που γίνονται, και δεν θα ήθελα να σας πονοκεφαλιάσω αυτή τη στιγμή, και με διάφορες ενδείξεις και από εδώ και από εκεί και μαζέματα και σειραφές και λοιπά και λοιπά, πρέπει το ανθρώπινο γένος, όπως επί παραδείγματι λέμε, ποιή είναι η ιστορία των Αιγυπτίων, δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 4.000 χρόνια π.Χ. Άλλοι ανεβάζουν έως τα 5.500 χρόνια τους Αιγυπτίους. Αλλά είναι γνωστό ότι οι Ασσύριοι είναι προγενέστεροι των Αιγυπτίων. Συνεπώς θα πρέπει να πάμε στα 6 ή 7 ή 7.500 χρόνια π.Χ. Τότε θα πρέπει το ανθρώπινο γένος να μην ξεπερνά τις 10.000 χρόνια π.Χ. Αυτή τη γνώμη έχουν πολλοί επιστήμονες, ανθρωπολόγοι. Δεν έχει όμως την αυτήν γνώμη η γεωλογία, η ανθρωπογεωλογία. Δηλαδή συγκεκριμένα λένε ότι βρήκαμε αυτό το κόκαλο, ξέρω εγώ, ο ραδιενεργός άνθρακς μας λέει ότι είναι 100.000 χρόνια και λοιπά και λοιπά. Αλλά τι γίνεται όμως εδώ? Η γεωλογία δεν έχει πει την τελευταία της λέξη πάνω στο θέμα της ηλικίας του ανθρώπου. Είναι στην έρευνά της. Και πολλές φορές όταν βρίσκει ένα κόκαλο, θα σας το πω και αυτό να το γνωρίζετε, όταν βρίσκει ένα κόκαλο και λέγει αυτό το κόκαλο είναι ανθρώπινο, δεν είναι πολλές φορές ανθρώπινο, είναι ζωικό. Γιατί είναι ζωικό και λέει ότι είναι ανθρώπινο? Δεν έχει τη δυνατότητα να το διακρίνει. Πιστεύει κάτι εδώ τώρα η επιστήμη? Πιστεύει το εξής, στην θεωρία του Δαρβίνου, και ότι έχουμε την παραδείγματι τον πυθικά άνθρωπο. Και ενώ άλλο τώρα ότι δεν έχει βρεθεί πυθικά άνθρωπος, δεν έχει βρεθεί τίποτα. Ή πυθικόν έχουμε ή άνθρωπο έχουμε. Αλλά όταν ομολογεί, όταν λέγει η επιστήμη ότι βρίσκω κόκαλα πυθικά ανθρώπων, ελάχιστα, αυτά δεν είναι παρά είσαι άνθρωπο, είσαι πυθικόν. Και όταν αυτά αρχίζει να τα μετράει, τότε θα βγάλει οπωσδήποτε εσφαλμένα συμπεράσματα. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Δεν το μόνο έχω να σας πω, και δεν το λέγω βέβαια εγώ, το λέγουν εκείνοι που έχουν ειδικευθεί σε αυτά, ότι την τελευταία της λέξη η γεωλογία δεν την έχει πει. Αλλά ανθρωπολόγοι όμως λέγουν ότι δεν πρέπει το ανθρώπινο γένος να ξεπερνάει τα 10.000 χρόνια. Το πολύ 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 να φτάσουμε έως τα 15.000 χρόνια. Το συνδυάζουν και με άλλα πράγματα και με τους παγετώνες επί της γης και λοιπά και λοιπά. Είναι δηλαδή ένα αληθινό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτε. Αυτό δεν ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ. Δεν ενδιαφέρει, διότι στο τέλος της γραφής ένα μας ενδιαφέρει. Ότι ο άνθρωπος ξεκίνησε όπως μας περιγράφει η Αγία Γραφή. Τώρα, αν βάλουμε 5.000 χρόνια πάνω και 10.000 χρόνια κάτω, αυτό δεν έχει πολύ σημασία. Ή περισσότερα δεν έχει σημασία. Ούτε καν προσβάλλεται η Αγία Γραφή αν προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε χρόνια, αν λάβουμε υπόψη ότι τις γενναίες τις αναφέρει η Αγία Γραφή για να καταδείξει μόνον ότι ο Ιησούς Χριστός ο Μεσσίας κατάγεται από τον Σύ. Αυτό μόνο ενδιαφέρει. Και γι' αυτό γράφεται η Αγία Γραφή χωρίς να κάνει ούτε γεωλογία ούτε ανθρωπολογία. Και τώρα, αγαπητοί μου, ένα ωραίο και τελευταίο είναι το εξής. Όταν ανοίξουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, βρίσκουμε ότι όταν απαριθμεί ο Λουκάς τη γενεαλογία του Χριστού, ακούστε πώς την απαριθμεί. Δεν την παίρνω από την αρχή, αλλά πηγαίνω από τον Αβραάμ. Αβραάμ, ότι δεν λέγει όπως ο Ματθαίος, ο οποίος κατεβαίνει, ο Λουκάς ανεβαίνει. Ο Ματθαίος κατεβαίνει από τον Αβραάμ και έρχεται στον Χριστό. Ο Λουκάς φεύγει από τον Χριστό και πηγαίνει στον Αβραάμ. Δηλαδή ανεβαίνει. Γι' αυτό η διατύπωσή του είναι του. Δηλαδή αυτός είναι του τάδε, για να μην λέει πάλι αυτός είναι του τάδε, αυτός είναι του τάδε, λέει του. Και βάζει μόνο το του. Διαβάζω. Του Αβραάμ, του Θάρα, ο πατήρ πράγματι του Αβραάμ ήταν ο Θάρα, του Ναχόρ, του Σερούχ, του Ραγάβ, του Φάλετ, του Έβερ, του Σαλά, του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σιμ. Ώστε λοιπόν σημειτικής φυλής, του Νοέ, εκείνο κατακλυσμός. Τώρα, πάμε πίσω, πιο πίσω από τον Νοέ, του Λάμεχ. Ο Λάμεχ δεν γέννησε τον Νοέ. Του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενόχ, του Ιάρε, του Μαλελεήλ, του Καϊνάν, του Ενός, του Σιτ, του Αδάμ, του Θεού. Να γιατί σας διάβασα τη γενεαλογία από την Παλαιά Διαθήκη, να δείτε ακριβώς πως την παραθέτει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και τώρα, αγαπητοί μου, πρέπει να κλείσουμε. Κάθε φορά λέω στον εαυτό μου ότι πρέπει να τελειώνουμε νωρίς. Άρχισα να ακούω διαμαρτυρίες των κυριών σας στο σπίτι, ότι σας κρατώ πολύ και σας αργώ, το ξέρω, αλλά ξέρετε πως τα πάθη δεν θεραπεύονται εύκολα, δεν μπορώ να το κόψω. Γι' αυτό επιτρέψατε μου κάτι να σας πω που είναι πάρα πολύ σπουδαίο και ενδιαφέρον, για να κλείσουμε το κεφάλαιο το τέταρτον, το πέμπτον, με το να αναφερθούμε στο μεγάλο θέμα του ενόχου. Εδώ βλέπουμε το εξής με τον ενόχο. Ευηρέστησε δε ενόχ, λέγει, το Θεό μετά το γεννήσε αυτόν τον Μαθουσάλα. Ευηρέστησε δε ενόχ το Θεό μετά το γεννήσε αυτόν τον Μαθουσάλα. Πότε ευηρέστησε? Μετά από τη γέννηση του παιδιού του Μαθουσάλα. Ώστε δεν είχε ευαρεστήσει πρώτης γεννήσεως του παιδιού του Μαθουσάλα. Και πότε παρακαλώ γέννησε τον Μαθουσάλα? 200 έτη, στα 200 του χρόνια. Ώστε λοιπόν 200 χρόνια δεν είχε ευαρεστήσει ο ενόχος των Θεών. Ευαρεστεί μετά τα 200 του χρόνια. Λοιπόν, ο Ενόχ ζει 65 και 60 και 300 έτη. Πόσα υπολείπονται? 165 χρόνια από τα 200. Ευαρεστεί λοιπόν ο Ενόχ 165 χρόνια. Τα 200 δεν ευαρεστεί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Παρακαλώ, προσέξτε. Οι άνθρωποι πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Σιγά σιγά χύρονται και οι άνθρωποι ιοί του Θεού. Αυτούς που τώρα σας λέγω είναι βεβαίως η γενιά των ιών του Θεού. Αλλά θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο ότι ήδη ενήγησαν με τη γενιά του Κάιν, η οποία εξαφανίζεται ως εξής. Κατά την παράδοση των Εβραίων, η πρώτη μίξης έγινε, πώς έγινε? Από την νοεμά, που σημαίνει ωραία. Δεν θα μείνω πολύ, θα το πούμε αυτή την ερχομένη φορά. Είδαν τα παιδιά του Θεού τις θυγατέρες των ιών των ανθρώπων ότι ήταν ωραίες, και ενήγησαν οι δύο κλάδοι και επήλθε η φθορά. Και η φθορά ήταν η υδρολατρία, η απιστία δηλαδή, η αποστασία, η άγνοια του Θεού και η έκκληση των ηθών. Φοβερή αμαρτία. Αρχίζει να επικρατεί επί της γης. Φοβερή αμαρτία. Και για μια στιγμή ένα πρόσωπο μόνο. Ποιο? Ο Ενόχ. Στα 200 του χρόνια συνέρχεται. Συγκλονίζεται. Τι είναι εκείνο που τον συγκλονίζει? Είναι αμαρτωλός. Και μετανοεί. Η πρώτη μετάνοια και ο πρώτος μετανοών επί της γης είναι ο Ενόχ. Μετανοεί και ευαρεστεί εις τον Θεό. Ότι της μεγαλοσύνης το πράγμα. Ακούσατε το? Τι είναι εκείνο που ευαρεστεί εις τον Θεό? Η μετάνοια. Γι' αυτό εγκυρέθησε, επειδή μετανόησε. Και το βλέπουμε αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη. Θα το έχουμε σε πληρότητα στην Καινή Διαθήκη. Όταν μετανοήσει ο άνθρωπος, ευαρεστεί εις τον Θεό. Εγώ ο άνθρωπος, εγώ, ο πατήρ Αθανάσος, εγώ ο φτωχός άνθρωπος, όταν έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν με αληθινή μετάνοια όμως, και δεν λένε ότι δεν έχουν τίποτα και δεν έκλεψα και δεν σκότωσα, αλλά λένε τις αμαρτίες τους, τις φοβερές και τις φρικτές, αυτές που θα εντρέπεται να τις πει ένας άνθρωπος, σας βεβαιώνω, αισθάνομαι θαυμάσια για αυτούς τους ανθρώπους. Μου έρχεται, σας το λέγω, πολλά της μου είχε έρθει αυτή η τάση να τους φιλήσω. Να τους φιλήσω από χαρά που βλέπω πόσο έχουν μετανοήσει. Εγώ λοιπόν ο άνθρωπος ευαρεστούμε που βλέπω τον συνάνθρωπό μου να μετανοεί. πόσο περισσότερο θα ευηρεστείται ο Θεός όταν έβλεπε τον άνθρωπο να μετανοεί. Και έχει τόσο μεγάλη δύναμη, παρακαλώ, η μετάνοια, ώστε να γίνει μετάθεσης και όχι θάνατος. Λοιπόν, τύπος και αυτό. Η μετάνοια οδηγεί στην ζωή, η αμαρτία εις τον θάνατον. Και ο Ενόχ δεν πεθαίνει, αλλά ενώ υπάρχει επί της γης, υρπάγει. Πώς υρπάγει? Δεν μας το λέει η Αγία Γραφή. Κάπως περίπου, ας υποθέσουμε, όπως ο προφήτης Ηλίας. Δύο λοιπόν πρόσωπα δεν πέθαναν, ο Ενόχ και ο προφήτης Ηλίας. Αυτοί οι δύο δεν επέθαναν, αγαπητοί. Και τώρα βλέπουμε το εξής, ότι αφού δεν απέθαναν αυτοί οι δύο, διότι ευαρεστούν και οι δύο, είναι δείγμα ή η μεγάλη αξία της μετανοίας. Αλλά πόσα πράγματα όμως εξυπηρετούν στο σχέδιο του Θεού? Μόνο με μία πράξη του Θεού. Πολλά πράγματα δείχνει. Και τι δεν δείχνει αυτό? Πρώτον, ότι ο άνθρωπος δεν θα πέθανε επί της γης αν δεν αμάρτανε. Δεύτερον, δεν θα απέθυνεις και σωματικά, θα διατηρεί το σωματικά. Διότι πού είναι ο Ενόχ και πού είναι ο Ηλίας? Για τον Ηλία μας λέει η Αγία Γραφή ότι είναι ως εις ουρανών, κάπου στον ουρανό. Ο Θεός ξέρει, ως τη βασιλεία του Θεού, ούτε εις τον παράδεισο, ως εις ουρανών. Ο Θεός ξέρει, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, δεν ξέρουμε τίποτα. Ακόμη φανερώνει ότι ο άνθρωπος θα ζήσει αιωνίως με το σώμα του. Ακόμη βλέπουμε ότι αφού θα επανέλθουν, θα γίνουν κήρυκες της μετανοίας, ο Ενόχ και ο Ηλίας. Και ότι οι δύο αυτοί αποτελούν τύπον της κοινής αναστάσεως των ανθρώπων. Της κοινής αναστάσεως των ανθρώπων. Αλλά θα επανέλθουν. Θα επανέλθουν ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ. Και τι θα κάνουν? Θα κηρύξουν κήρυγμα μετανοίας. Είδατε? Τι είναι το εκείνο που έκανε να ευαρεστήσει στο Θεό ο Ενόχ? Η μετάνοια. Αυτό θα κηρύξει. Αυτό που έζησε, την μετάνοια. Ο Ηλίας στην εποχή του τι εκήρυξε? Επιστροφή στο Θεό. Τι? Μετάνοια. Θα επανέλθουν λοιπόν οι δύο αυτοί πότε? Όπως έφυγαν, με τα παλιά του σώματα, άμετφοράς. Πότε? Όταν θα έλθει ο Αντίχριστος, στις ημέρες του Αντιχρίστου. Και τότε θα κηρύσουν μετάνοια. Για τον προφήτη Ηλία μας το λέγει σαφώς αυτό το βιβλίο του Μαλαχίου, στο τελευταίο του κεφάλαιο, στα τελευταία χωρία. Και για να μην νομιστεί ότι είναι κάποιος άλλος Ηλίας, λέγει ο Ηλίας ο θεσβήτης, που είναι από την θέσμη, όχι κάποιος άλλος Ηλίας. Και θα έρθουν και θα κηρύξουν μετάνοια 3,5 χρόνια. Και όχι μόνο θα κηρύξουν μετάνοια, αλλά και θα υποδείξουν τον Αντίχριστο. Ποιος μας το λέει αυτό? Το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Δεν μας λέγει μόνο το βιβλίο της Αποκαλύψεως τα ονόματά τους. Μας λέγει οι δύο προφήτες. Και θα κηρύξουν μετάνοια και θα υποδείξουν τον Αντίχριστον. Αυτός θα είναι ο Αντίχριστος, θα πούμε. Διότι για να καταλάβετε πόσο δύσκολο να υποδειχθεί ο Αντίχριστος, έπρεπε να υποδειχθεί και ο Χριστός. Το έργο του Ιωάννου του Βαπτιστού δεν είναι απλώς ότι τον εβάπτισε τον Χριστόν. Λέγεται προφήτης. Πού είναι η προφητεία του? Έχουμε γραμμένες πουθενά προφητείες του Ιωάννου? Αγαπητοί μου, η προφητεία του Ιωάννου είναι μία μεγάλη, τρομακτικά μεγάλη, απέραντα μεγάλη. Ξέρετε ποια είναι η προφητεία του Ιωάννου? Είδε ο αμνός του Θεού. Δεν στέλνουν απεσταλμένους οι Εβραίοι να πούν εις τον Ιωάννη, εις ο Μεσσίας. Σύσε ή άλλον περιμένουμε. Δεν ξέρουμε, υπάρχει ένα μπέρδεμα. Δηλαδή, ποιος είναι, τι βλέπουν μπροστά τους, έναν άνθρωπο. Και ο Ιωάννης λέει, αυτός είναι ο Μεσσίας. Ποιος, ο Ιησούς. Όπως λοιπόν υπεδείχθη ο Ιησούς ως ο Μεσσίας, έτσι πρέπει από προφήτη να υποδειχθεί και ο Αντίχριστος. Αλλά είπα από προφήτη, μα θα είναι δύο οι προφήτες. Ναι, διότι ενώπιον δύο ή τριών μαρτύρων σταθήσετε πανρήμα. Θα βεβαιωθεί ενώπιον των δύο αυτών μαρτύρων προφητών ότι αυτός πράγματι είναι ο Αντίχριστος. Πότε, όταν οι άνθρωποι δεν θα αναγνωρίζουν τον Αντίχριστο και θα πλανώνται. Θα τον θεωρούν ότι είναι μέγας φιλάνθρωπος. Θέλετε μία αναπόδειξη, αγαπητοί μου? Αυτή την εποχή τώρα ζούμε τους προδρόμους του Αντιχρίστου. Και βλέπετε τους χριστιανούς μας και διαρκώς παρασύρονται από τους προδρόμους του Αντιχρίστου. Ποιοι είναι, να τους απαριθμίσω? Δεν τους απαριθμώ. Δεν τους απαριθμώ. Και όμως παρασύρονται. Και λέω στον χριστιανό μας, αδελφέ μου, δεν το βλέπεις αυτό, ότι αυτό